Og jeg vil læse fra Mikas bog, kapitel 6. Hvordan skal jeg træde frem for Herren og bøje mig for Gud i det høje? Skal jeg træde frem for ham med brandoffre, med årgamle kalve? Tager Herren imod væder i tusindtal, imod oljestrømme i 10.000-tal? Skal jeg give min første fødte for min overtrædelse, min livsfrugt for min synd? Menneske, du har fået at vide, hvad der er godt, hvad Herren kræver af dig. Du skal handle retfærdigt, vise trofast kærlighed og overvågen vandre med din Gud.
Vi skal fortsætte med at læse, og det skal vi fra Nytestamentet, fra Matthæus evangeliet kapitel 20. Da kom Zebedæus sønnernes mor hen til Jesus sammen med sine sønner, kastede sig ned for ham og ville bede ham om noget. Han spurgte hende, hvad vil du? Hun sagde til ham, sig, at mine to sønner må få sæde i dit rige, den ene ved din højre, den anden ved din venstre hånd. Jesus svarede, I ved ikke, hvad I beder om. Kan I drikke det bæger, jeg skal drikke? Ja, det kan vi, svarede de. Han sagde til dem, mit bæger skal I vel drikke, men sædet ved min højre og ved min venstre hånd står det ikke til mig at give til nogen. Det gives til dem, som min fader har bestemt det for. Da de 10 andre hørte det, blev de vrede på de to brødre. Men Jesus kaldte dem til sig og sagde, I ved, at folkenes fyrster undertrykker dem, og at stormændene misbruger deres magt over dem. Sådan skal det ikke være blandt jer. Men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener, og den, der vil være den første blandt jer, skal være jeres træl. Ligesom menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Værsgo, sidde ned. Himmelske Far, nu er vi samlet for at lytte til dig. Åbn vores ører, så vi hører dit ord. Åbn vores øjne, så vi ser dig, Jesus. Åbn vores hjerter, så din ånd må fylde os op og sende os ud. Vi skal alle sammen drikke et bæger. Det store spørgsmål er så, om vi kan det. Om vi kan drikke det bæger, uden at gå til grunde. Zebedæus sønnerne Jakob og Johannes, de kommer hen til Jesus for at spørge ham om noget. Og det vil egentlig sige, at det er deres mor, der kommer hen til Jesus for at spørge på deres vegne. Men det er meget tydeligt, at det er deres ærne, hun går. De er selv med på spørgsmålet. Og da Jesus han svarer dem, så svarer han også til disciplene, og ikke bare til deres mor. I dag så skal det ikke så meget handle om disciplenes spørgsmål. Det skal faktisk mere handle om det spørgsmål, Jesus bagefter stiller disciplene, og om, hvad de svarer på det. Fordi Jesus han har det med at svare ved at stille nye spørgsmål. Og i dag, det er ikke rigtig nogen undtagelse. Så Jesus han spørger, kan I drikke det bæger, jeg skal drikke? Og Jakob og Johannes, de svarer, ja vi kan. Kan I drikke det bæger, jeg skal drikke? Sådan rent sprogligt, så er det en talemåde. Det er et udtryk, der er kendt fra Jesu tid. Det betyder sådan noget i stil med, kan I gennemgå det samme, som jeg skal gennemgå? Kan I udholde det samme som mig? Og i sådan en jødisk ramme, så har det endda fået sådan lidt mere specifik betydning. I en vis forstand, der kan man tale om, at det nogle gange kan betyde, er du klar til at være martyr? Er du klar til at gå i døden? Kan du drikke det her bæger? Vil du dø for det? Og Jakob og Johannes svarer, ja, vi kan. Og jeg tror faktisk, de har svaret ærligt. Jeg tror ikke, de sådan selv har tænkt, nu er vi lige lidt overmodige, jeg tager et skridt mere, end vi egentlig kan stå indenfor. Jeg tror, de har ment, at de kunne udholde det, de skulle. Jeg tror, de har ment, de var klar til at dø for Jesus, dø for sagen. De var godt klar over, at det kunne koste dem at følge med Jesus. De var på vej op mod Jerusalem. De var godt klar over, at de kunne komme til at skulle sætte livet på spil, når de skulle konfrontere magthaverne i Jerusalem. Når de skulle stille sig op imod romerne, mod ypperstepræsterne. Og der er noget i deres personlighed, i hvert fald den måde, Bibelen taler om dem, som også tyder på, at de godt kunne det. Bibelen kalder de her to Zebedæus-sønner, Jakob og Johannes, for tordensønnerne. Det lugter sådan lidt af temperament, ikke? Tordensønnerne. Og på vej op mod Jerusalem, så sker det faktisk undervejs, at der er en samaritansk landsby, de kommer forbi, som ikke vil tage imod dem, som beder dem om at blive uden for landsbyen. Og Jakob og Johannes, de ryger lynhurtigt op i det røde felt, fuldstændig. Og deres forslag til, hvordan de håndterer det her, det er, Jesus, skal vi ikke bare bede himmelsk ild om at havle ned over den her landsby? Skal vi ikke bare lade himmelsk ild brænde den op? Jakob og Johannes, de har været fuldstændig overbevist om, at de var klar til at kæmpe for Jesus. De var klar til at sætte alt på spil. De var klar til kamp. Og de var også klar til at gå i døden for sagen. Men de tager fejl. Og det tror jeg, de gør på to niveauer. På det første og umiddelbare niveau, det vi også sådan kunne kalde det jordiske niveau, så ender de med at flygte. De her to. Lidt hissige propper. De her to, der var klar til det hele. De ender med at flygte, da det endelig kommer til en konfrontation med modstanderne og med myndighederne. De var alligevel ikke klar til at være martyrer. Og jeg tror, det handler om, at deres motivation var det forkerte sted. Deres mål var forkert. De var drevet af deres egen stolthed. De var drevet af deres egen storhed. Målet, det var ikke Jesus' storhed eller ære. Selvfølgelig ønskede de, at Jesus han skulle være konge. Han skulle have magten. For så kunne de selv få pladserne ved siden af ham. Men når det så pludselig går i en anden retning, når det pludselig ikke går mod storhed og ære, men mod nederlag, mod lidelse og ydmygelse, så kan de ikke følge med. Så svigter modet, så svigter styrken. Modet til at udholde de her lidelser og den smerte, der følger med, når man skal følge Jesus. Fordi Jesus, han var ikke målet. Han var bare et middel. Et middel til deres hed og deres ære. Og når man behandler Jesus på den måde, så kan det se super flot ud. Det kan virkelig se godt ud, så længe det går mod det mål. Men i modstand og i lidelse, så falder det sammen. Fordi hvis Jesus blot er et middel og ikke et mål, så står det ikke fast, når det spidser til. Så hænger det ikke sammen. Så har du gjort ham til et løst værktøj i din hånd, i stedet for et fast fundament, du kan holde fast i. Et fast holdepunkt. Det var det umiddelbare niveau. Der fejler det. Der kunne de ikke drikke det bæger, som Jesus drak. Og så er der et andet og dybere niveau, tror jeg. Det kunne vi så kalde det evige niveau. Fordi samtidig med, at Jesus han taler om den her lidelse her i verden, så tror jeg også, han taler om om et andet bæger. I det gamle testamente, der hører vi om noget, profeterne kalder for Guds fredes bæger. Esajas og Jeremias og Ezekiel bruger det i hvert fald som udtryk. Det er sådan lige de steder, jeg kunne komme i tanke om. Og det her bæger, der skal drikkes, det er et udtryk for en straf, det er et udtryk for en dom. En dom over ondskaben, over synden. Og det at drikke bægeret, det er at blive ramt af den dom. Blive ramt af den straf. Det handler om fortabelse. Da Jerusalem i Gamle Testamente drikker det bæger, vredens bæger, så ødelægges byen fuldstændig. Folket bliver ført i eksil. Det går under. Israelitterne kunne ikke drikke det bæger. Det kunne de ikke holde til. De gik til grunde. Og på samme måde, så vil det bære, det vil også ødelægge Zebedæus-sønnerne. For de kan ikke holde til det. Og det vil også ødelægge os. I den tekst fra Mikas bog, som Lena læste, der spørger Mika sådan retorisk, hvordan man kan træde frem for Gud. Altså sådan med andre ord, hvad kræves der, for at jeg kan stå foran Gud? Og han siger, der kræves tre ting. Der kræves at handle retfærdigt. At vise trofast kærlighed, eller tilgivende kærlighed, kunne man måske også kalde det. Og så at man overvågent vandrer med Gud. Og lige umiddelbart, så virker det jo sådan, i hvert fald for os her, noget mere overskueligt med de tre ting, end det gør med de her okser, årgamle okser, og vædder i tusindtal og 10.000 vis af strømme af olie, og så en førstefødte. Det virker helt uoverskueligt. Men hvis man vender det om, hvis man begynder at grave lidt i det, så er det faktisk langt mere overskueligt med de ting. Fordi alt det her med ofre og med en førstefødt og så videre, det kunne du købe derfra. Du kunne regne det ud, også det med de førstefødte. Der er et sted i Fjerde Mosebog, der faktisk sætter ret specifikt pris på, hvad det vil koste at frikøbe en førstefødt. I Moseloven, så står der, at Gud han har krav på alle førstefødte. Også de førstefødte mennesker, de førstefødte børn, de førstefødte sønner. Og det løste man ved så at sige, at så er levitterne det folk, der tilhører Gud. Det er dem, der skal tjene ham på en særlig måde, eller det er den stamme, hedder det. Så man lavede sådan en omveksling, ombytning, hvor man regnede simpelthen på, hvor mange førstefødte har vi. Super. Hvis vi så overfører det til antallet af levitter, hvordan går det så op? Og man manglede så lige 273 levitter, for det helt gik op. Og der blev så sat et beløb på, hvor meget man så skulle betale som samlet folk for at frikøbe de her 273, som der ikke var levitter til at dække ind for, eller hvad man skal sige. Og det kostede 5 shekel per person. Så man kan ret specifikt sætte beløb på, hvad det vil koste. Og det var det samme, der var med de her ofre. Der var helt klare retningslinjer for, hvordan du skulle ofre i en given situation. Hvordan ofrer du, hvis din okse ved et uheld har stanget en anden okses, en anden persons okse, der så er død? Hvordan betaler du erstatning? Skal der bringes et offer? Hvad skal der ske? Med andre ord, du kunne sætte dig ned og beregne udgiften. Du kunne sætte dig ned og beregne, hvad det kostede at møde Gud. Beregn ret specifikt, hvad koster det at leve efter Guds vilje? Sæt beløb på. Men at handle retfærdigt, at vise trofast og tilgivende kærlighed, og at vandre overvågen med Gud, det er der ikke noget mindstemål for. Det kan du ikke sætte beløb på, du kan ikke sætte tal på det. Det kan ikke beregnes forud. Fordi det at handle retfærdigt, det vil sige at handle som Gud. Det er Gud, der fastsætter, hvad der er retfærdigt. Det er Gud, der er retfærdigheden selv. Og den der med den trofaste kærlighed, det drejer sig ikke bare om at lade være med at stikke nogen i ryggen. Det drejer sig ikke kun om at holde, hvad man lover. Det er den form for kærlighed, Gud selv elsker med. Det er den kærlighed, der er aktiv, den der handler imod ondskaben. Det er den kærlighed, der tilgiver det utilgivelige. Det er den kærlighed, der elsker, også når det koster alt. Det liv, der kræves for at kunne træde frem for Gud, ifølge Mika, uden at skulle drikke vredens bæger, det er et guddommeligt liv. Det er et liv, hvor man handler, som Gud selv ville have handlet. Det handler om at have samme sind som Gud. Det handler om at vandre med Gud og følge ham, og hele tiden være opmærksom på, hvilken vej Gud ønsker, at vi skal gå, og så gå den vej. Og i virkeligheden så er det også det, Jesus siger i dagens evangelietekst, længere nede. Der siger han, den der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener, og den der vil være den første blandt jer, skal være jeres træl. ligesom menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Mika han fortæller os, at for at træde frem for Gud, så kræves det, at vi lever retfærdigt med trofast kærlighed og vandrer overvågen med Gud. Lever som Gud. Jesus fortæller os, at vi skal tjene andre. Vi skal se bort fra vores egen storhed, vores egen ære. Fordi det var sådan, Gud handlede over for os. De siger med andre ord begge to, at vi skal leve guddommeligt, som Gud ville have gjort det. Og hvis ikke vi kan det, hvis ikke vi kan leve som Jesus, så venter bægeret forude. For vi skal alle sammen drikke et bæger. Og det får Zebedæusønnerne at vide i dagens tekst. Mit bæger skal I vel drikke, siger Jesus til dem. Og endnu en gang, så tror jeg, der er to planer, eller to niveauer, det foregår på. Og den her gang, så går vi så baglæns fra den dybere, den evige betydning, og så til den umiddelbare og sådan jordiske, nærværende betydning. Fordi hvordan kan vi drikke det her bæger, uden vi går til grunde? Det kan vi, fordi menneskesønnen er kommet. Kommet for at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Det ord, der gemmer sig bag løsesum, det har en pendant i det nye eller det gamle testamente. Og det knyttes sammen med ord som frikøbe. For eksempel frikøbe den førstefødt. Eller med soning. Altså det at kunne betale for synd. Det at kunne betale af på en skyld. Og Jesus han knytter den her løsesum sammen med, at han selv er kommet for at dø og lide. Med andre ord, så knytter han det fuldstændig sammen med, at han drikker Guds vredes bæger. Selvom han er den eneste, der jo faktisk har levet, sådan som Mika beder, eller siger, man skal. Han er den eneste, der har levet, sådan så han ikke skal drikke det bæger. Han har levet et guddommeligt menneskeliv. Og alligevel så drikker han det bæger, Guds vredes bæger. Og det gør han for mange. Det gør han for alle, betyder det jo bare. Og da Jesus dør, så sker der noget med bægeret. Det giver nemlig mulighed for, at vi kan drikke et andet bæger. Vi skal drikke et bæger, men vi får mulighed for at drikke et andet bæger. Indtil videre så har vi kun hørt om et bæger. Og det tror jeg ikke, at bæger, der er ret mange, der har lyst til at drikke. Guds fredes bæger. Som knuser mennesker. Fortabelsen, ødelæggelsen. Men der er bare et andet sted i Matteus evangeliet, hvor Jesus også taler om noget, der er for de mange. Lige her taler han om, at menneskesønnen er kommet for at lide, for at tjene mange. Men der er et andet sted, han taler om de mange. Og det gør han i forbindelse med et bæger. Det gør han i forbindelse med nadveren. Der sender han et andet bæger rundt med ordene. Det er mit blod, pagtens blod, som udgives for mange til syndernes forladelse. Og det er det bæger, Jesus han tilbyder os nu. Det er det bæger, han tilbyder os i stedet for vredens bæger. Da Jesus dør på korset, så tømmer han Guds vredes bæger. Han bærer straffen for alt det onde, der er gjort. Al synd. Min synd. Jeres synd. Vores synd. Han bærer Guds dom over al ondskab. Vi skal alle sammen drikke et bæger. Men fordi Jesus han drak Guds fredes bæger, så kan vi få lov til at drikke nadverbægeret i stedet for. Vi kan få lov til at drikke et bæger, der er fyldt med Guds trofaste og tilgivende kærlighed, i stedet for Guds retfærdige vrede. For at drikke nadverbægeret, det betyder, at Jesus lidelse og død, den gælder for dig. At drikke nadverbægeret, det betyder, at du slipper for vredens bæger. Men samtidig, så betyder det også, at du binder dig til Jesus. Og når du gør det, så er der også bæger at drikke her og nu på det jordiske plan. Jakob og Johannes, de fik at vide, at vel skulle de drikke Jesu bæger. Og sådan på det evige plan, så tror jeg, der er tale om nadverbægeret. Der er tale om, at de slipper for Guds dom og Guds vrede. Men jeg tror også, at det drejer sig om, at de får givet et andet bæger her og nu. Efter Jesu død og opstandelse, så blev det nadverbægeret, der satte retningen for Jakob og Johannes' liv. Så var det ikke længere deres eget ønske om storhed og ære. Det var ikke det, der var målet. Nu blev målet lige pludselig Jesus. Jesu ære, Jesus storhed. Det vendte op og ned på alting. Hissigproppen Johannes. Ham, der tidligere i evangeliet bliver kaldt en tordensøn. Ham, der reagerer på at blive afvist af en samaritansk landsby ved at synes, at det er en fremragende idé, at vi kalder himmelsk ild ned, der lige kan fortære den. Han skriver Johannes evangeliet og Johannes brevene, som er nogle af de mest blide og kærlighedsfyldte bøger i vores bibel. Jeg tror ikke, der er ret mange steder i Bibelen, ret mange bøger i Bibelen, der taler mere om Guds kærlighed, Guds omsorg og hvordan vi skal række den videre end de bøger. Og Jakob, ham der flygtede, da Jesus blev taget til fange, han ender med at gå i døden for en tro, for sin tro. Han ender med at dø en martyrdød 11 år senere, der er vendt op og ned på deres verden. Hvis du drikker nadverens bæger, så følger der også et bæger med her i verden. Her nu. Noget, vi skal udholde. En tjeneste for Gud. En tjeneste for Jesus. Noget, der koster os på den ene eller den anden måde. Jeg ved ikke præcis, hvordan det vil se ud for vores liv hver især. Jeg håber ikke, der er nogen af os, der skal lide en martyrdød. Det håber jeg virkelig ikke. Men jeg håber, at vi alle sammen vil drikke det bæger, der følger med nadverbægeret. Det bæger, der rækkes sammen med nadverbægeret til os hver især. At vi vil lade Jesus være et mål. At vi vil lade Guds ære være et mål i sig selv, og ikke bare et middel til vores egen ære og storhed. Jeg håber, vi vil tjene vores næste, og på den måde ære Gud. Vi skal alle sammen drikke et af to bæger. Vredens bæger, eller nadverens bæger. Hvilket bæger drikker vi af? Herre, du ved, at vi alle sammen fortjener at drikke vredens bæger. Og derfor takker vi dig også for, at du selv har drukket det. At du har tømt det. Så vi i stedet tilbydes nadverens bæger. Vi beder dig om, at vi må gå styrket fra nadveren og ud i livet. For at drikke det bæger, der følger med. Også nu i denne verden. Hjælp os, så vi lever til din ære. Og til gavn for vores næste, og det må være vores glæde. Amen.